Іван Нечуй-Левицький. Кайдашева сім'я. Повість. Недалеко від Богуслава, Колоросі, в довгому покрученому яру розкинулось село Семигори. Яр в'ється гадюкою між крутими горами, між зеленими терасами. От яру на всі боки розбіглись, неначе гілки дерева, глибокі рукави, і поховались десь далеко в густих лісах. На дні довгого яру блищать рядками ставочки в очеретах, в осоці зеленіють ливади, греблі обсаджені столітніми вербами. В глибокому яру ніби в'ється оксамитовий зелений пояс, на котрому блищать ніби вправлені в зелену оправу прикраси з срібла. Два рядки білих хат попід горами біліють неначе два рядки перлів на зеленому поясі. Коло хат зеленіють густі старі садки. На високих гривах гір кругом яру зеленіє старий ліс, як зелене море, вкрите хвилями. Глянеш з високої гори на той ліс, і здається, ніби на гори впала оксамитова зелена тканка, гарно побгалась складками, позападала у вузькі долини тисячами оборок та жмутів. В гарячий ясний літній день ліс на горах сяє, а в долинах чорніє. Над долинами стоїть сизий легкий туман. Ті долини здалека ніби дишуть тобі в лице холодком, лісовою вогкістю, манять до себе в тінь густого старого лісу. Під однією горою, коло зеленої левади, в глибокій западині стояла чимала хата Омелька Кайдаша. Хата потонула в старому садку. Старі черешні росли скрізь по дворі і кидали від себе густу тінь. Вся кайдашева садиба ніби дихала холодком. Одного літнього дня перед паликопою Омелько Кайдаш сидів у повітці на ослоні і майстрував. Широкі ворота з хворосту були одчинені навстіж. Густа тінь у воротах повітки при ясному сонці здавалась чорною. Ніби намальований на чорному полі картини, сидів Кайдаш в білій сороці з широкими рукавами. Кайдаш стругав вісь. Широкі рукава закачались до ліктів, і з-під рукавів було видно здорові, загорілі, жилаві руки. Широке лице було сухорляве й бліде, наче лице вченця. На сухому високому лобі набігали густі дрібні зморшки. Кучеряве посічене волосся стирчало на голові як пух і блищало сивиною. Коло повітки на току два кайдашеві сини, молоді парубки, поправляли поди під стіжки. Жнива кінчались і починалась возовиця. Старшого кайдашевого сина звали Карпом, меншого – Лавріном. Кайдашеві сини були молоді парубки, обидва високі, рівні станом. Обидва довгообразі й русяві, з довгими, тонкими, трошки горбатими носами, з рум'яними губами. Карпо був широкий в плечах, з батьківськими карими гострими очима, з блідуватим лицем. Тонкі пружки його блідого лиця із тонкими губами мали в собі щось неласкаве. Гострі темні очі були ніби сердиті. Лаврінове молоде довгасте лице було рум'яне, веселі сині, як небо, очі – світились привітно і ласкаво. Тонкі брови, русяві дрібні кучері на голові, тонкий ніс, рум'яні губи – все подихало молодою порубочою красою. Він був схожий з виду на матір. Лаврін проворно совав заступом по землі. Карпо ледве володав руками, морщив лоба, неначе сердився на свого важкого і тупого заступа. Веселому, жартовливому, меншому братові хотілося говорити. Старший знехотя кидав йому по кілька слів. «Карпе, – промовив Лаврін, – а кого ти будеш оце сватати? Адже ж оце перед Семеном тебе батько, мабуть, оженить». «Посватаю, кого трапиться, – знехотя обізвався Карпо.
Сватай, Карпе, Палашку. Кращої от Палашки нема на всі Семигори».
«Ну то сватай, як тобі треба, – сказав Карпо.
Якби на мене, то я б сватав Палашку, –
сказав Лаврін. В Палашки брови, як шнурочки, моргне, ніби вогнем сипне. Одна брова варта вола, а другій бровій ціни нема. А що вже гарна, як намальована.
коли в Палашки очі витрішкувати, як у жаби, а стан кривий, як у баби.
Ну, то сватай Хіврю. Хівря доладна, як писанка.
І вже доладна. Ходить так легенько, наче в ступі горох товче, а як говорить, то носом свистить.
То сватай Вівдю. Чим же Вівдя не гарна?
Говорить тонісінько, мов сопілка грає, а тиха, як ягниця.
Тиха, як телиця. Я люблю, щоб дівчина була трохи бриклива, щоб мала серце з перцем, сказав Карпо.
То бери Химку. Ця як брикне, то й перекинеся, сказав Лаврін.
Коли в Химки очі, як у сови, а своїм кирпатим носом вона чує, як у небі млинці печуть. А як ходить, то неначе решетом горох торочить.
Такі викрутаси виробляє...
Карпо прикинув таке слівце, що батько перестав стругати і почав прислухатися. Він глянув на синів через хворостяну стіну. Сини стояли без діла і балакали, поспиравшись на заступи. Кайдаш скочив з ослона і вибіг із стругом в руці з повідки. Старий Омелько був дуже богомільний, ходив до церкви щонеділі не тільки на службу, а навіть на вечерню, говів два рази на рік, горнувся до духовенства, любив молитись і постити. Він понеділкував і постив 12 п'ятниць на рік перед декотрими праздниками. Того дня припадала п'ятниця перед Паликопою, котрого народ дуже поважає. Кайдаш не їв от самого ранку. Він вірив, що хто буде постить у ту п'ятницю, той не буде у воді потопати.
«А чого це ви поставали та руки позгортали? Та ще й верзете, Бог зна що!» – загомонів Кайдаш до синів. «Чи то можна в таку п'ятницю паскудить язики?»
«Ви знаєте, що хто сьогодні спостить цілий день, той ніколи не потопатиме у воді і не вмре наглою смертю.
В Семигорах нема де й втопитися, бо в ставках старій жабі по коліно», – сказав Карпо.
«Говори, дурню, нема де втопитися. Як Бог дасть, то і в калюжі втопися», – сказав батько.
«Хіба з корчми йдучи», –
сердито сказав Карпо і тим натякнув батькові, що батько любить часто ходити до корчми.
«Ти, Карпе, ніколи не вдержиш язика. Все допікаєш мені гіркими словами». Кайдаш плюнув і пішов у повідку стругать вісь.
Хлопці трохи помовчали, але перегодя знов почали балакати спершу тихо, а далі все голосніше, а потім зовсім голосно.
«Карпе», – тихо почав Лаврін, дуже охочий до гарних дівчат, – «скажи, бо кого ти будеш сватати?»
«Тут-то чіпись од мене», – тихо промовив Карпо.
«Сватай Олену Головківну. Олена кругла, як цибулька, повновида, як повний місяць. У неї щоки, мов яблука, зуби, як біла ріпа. Коса, як праник, сама дівка здорова, як тур. А як іде, то під нею аж земля стугонить».
«Гарна, мордою хоч пацюки бий. Сама товста, як бодня, а шия хоч обіддягни».
«Ну, то сватай Одарку Ходаківну, ця тоненька, як очеретина, гнучка станом, як тополя, личко маленьке й тоненьке, мов шовкова нитка, губи маленькі, як рутяний лист. З маленького личка хоч води напийся, а сама пишна, як у саду вишня, а тиха, неначе вода в криниці».
Старий Кайдаш аж набік сплюнув, а Карпо промовив:
«Вже й найшов красуню. Та в неї лице як тріска, стан наче копистка. Руки як кочерги, сама як дошка, а як іде, то аж кістки торохтять.
Але ж ти й вередливий. То сватай Хотину Корчаківну», – сказав Лаврін і засміявся.
«Чи ти здурів? Хотина як вигляне у вікно, то на вікно 3 дні собаки брешуть, а на виду в неї неначе чорт 7 кіп гороху замолотив».
«Ну, то бери Ганну».
«А вже ж! Оце взяв би той кадюб, що бублика з'їси, поки кругом обійдеш. А як іде?»
Карпо прикинув таке слівце, що богомільний Кайдаш плюнув і знов вибіг із повідки. Хлопці стояли один проти одного, поспиравшись на заступи.
«Господи, чи у вас Бога нема в серці, що ви в таку святу п'ятницю паскудите язики? Чи вам не треба помирати? Чи ви не соромитесь святого сонечка на небі? Якого це бісового батька ви стоїте, згорнувши руки? Діла не робите, та тільки язиками чорт зна що верзете!» Крикнув Кайдаш і почав присікуватись до синів і махать стругом перед самим карповим носом. Старий був нервний і сердитий, та ще більше сердився от того, що в його от самого ранку і рісочки не було в роті. «Тату», – сказав гордо Карпо, – «ви покинули майструвати, а ми вам нічого не кажемо». Старого неначе хто вщипнув. Він заговорив дрібно й сердито, наговорив синам 7 мішків гречаної вовни, не вважаючи на святу п'ятницю, та й пішов у повітку. Сини почали знову розмовляти.
«Коли я буду вибирати собі дівчину, то візьму гарну, як квіточка, червону, як калина в лузі, а тиху, як тихе літо», – сказав веселий Лаврін.
«Мені, аби була робоча та проворна, та щоб була трохи куслива, як мухи в спасівку», – сказав Карпо.
«То бери Мотрю, Довбишеву старшу дочку. Мотря й гарна, і трохи бриклива. І в неї серце з перцем», – сказав Лаврін. Лаврінові слова запали Карпові в душу. Мотря не виходила в його з думки, неначе стояла тут на току, недалечко від його, під зеленою яблунею, і дивилась на його своїми темними маленькими, як терен, очима. Він неначе бачив, як пошило її лице із рум'янцем на всю щоку, як біліли її дрібні зуби між тонкими червоними губами. Карпо задумався, сперся на заступ і не зводив очей з того місця під яблунею, де він ніби вгледів свою гарячу мрію в червоних кисниках на голові, в червоному намисті з дукачем.
«Карпе, чого це ти витріщив очі на яблуню, наче корова на нові ворота?» – спитав Лаврін.
Карпо ніби не чув його слів, та все дивився суворими очима на зелене гілля.
Хотів він прогнать перед очей ту мрію, а мрія все стояла і манила його.
Сонце почало повертати на вечірній пруг. Кайдашиха вийшла з хати і прикрила очі долонею. Вона була вже не молода, але й не стара, висока, рівна, з довгастим лицем, сірими очима, з тонкими губами та блідим лицем.
Маруся Кайдашиха замолоду довго служила в дворі у пана, куди її взяли дівкою. Вона вміла дуже добре куховарить, і ще й тепер її брали до панів та до попів за куховарку на весілля, на хрестини та на храми. Вона довго терлась коло панів і набралась од їх трохи панства. До неї прилипла якась облесливість у розмові і повага до панів. Вона любила цілувати їх в руки, кланятись, підсолоджувала свою розмову з ними. Попаді і небагаті пані частували її в покоях, садовили поруч із собою на стільці, як потрібну людину. Маруся пишала губи, осміхалась, сипала облесливими словами, наче дрібним горохом. До природної звичайності української селянки в неї пристало щось уже дуже солодке, аж нудне. Але як тільки вона трохи сердилась, з неї спадала та солодка луска, і вона лаялась і кричала на увесь рот. Маруся була сердита.
«А йдіть, діточки, полуднувать, та й батька кличте!» – крикнула Кайдашиха тонким голосом. Лаврін покинув заступа і пішов до хати. Карпо стояв, спершись на заступ.
«Карпе, іди, серденько, полуднувать, кидай роботу!»
«Гомелько, кидай майструвать, вже з півдня звернуло!»
«Покинь мені полудень на столі, я зараз прийду», – обізвався Кайдаш із повідки, не повертаючи голови.
Сини з матір'ю пішли в хату, а батько все сидів на ослоні та майстрував. Він не обідав тієї п'ятниці і не пішов полуднувати. Сини пополуднували і пішли знов до роботи, а старий Кайдаш все працював. Вже сонце низько спустилось над лісом, а він і не думав полуднувати. На дзвіниці вдарили в дзвін, і тонкий дзвінкий гук задрижав і розлився по селі на всі долини. Він ударився об близьку гору, вкриту лісом, отскочив і залунав коло дальшого шпиля, а там далі розлився десь далеко понад густим лісом, та все лунав слабко та тихіше і замирав десь в тихих лісових западинах. Старий Кайдаш кинув струга і перехрестився. Він надів свиту й шапку, підперезався і пішов на гору до церкви.
«Омельку! Омельку!» – крикнула Кайдашиха тонким голосом. Не забудь зайти з церкви до пана та візьми гроші за вози, бо завтра треба буде в Богуслав на ярмарок. Адже ж завтра в Богуславі ярмарок. Чи чуєш?»
«Та чую, чую», – обізвався Кайдаш із-за двору і пішов на гору до церкви.
«Та будь ласка, не заходь до шинку. Проп'єш гроші та не матимеш із чим іти на ярмарок», – знов крикнула Кайдашиха, виглядаючи з сіней.
Кайдаш прийшов до церкви. Церква була ще заперта. Він сів коло дверей на кам'яних східцях і поклав шапку коло себе. На горах, за шпилями, вкритими лісом, пишно горів вечірній світ сонця. Всі шпилі чорніли в тіні, а між ними в долині проривався світ пучками, заливав западини золотими пасмами, пронизував кожний верх дерева і блищав крізь зелений лист, як через кришталь. Над лісом розлився дивний спокій, а дзвін гув та дрижав над шпилями, тричі відбиваючи свій згук. Кайдаш сидів, мов дерев'яний, і на його лиці розливався якийсь смуток та жаль. Сторож брязнув ключами, одмикаючи важкий здоровий замок. Кайдаш кинувся, аж затрусився. Одчинили церкву. Прийшов священник з дяком і почав правити вечерню. Паламар був у полі. Кайдаш пішов у вівтар служити за паламаря, посвітив свічки перед образами і подав священникові кадильницю. Церква була зовсім порожня, тільки у бабинці стояли три баби в намітках. Кайдаш молився, стоячи навколішки, не зводив ясних очей з старських врат, а його широке бліде лице стало жовте, як віск, жовте, як лице вченця. Вийшовши з церкви, Кайдаш пішов до пана за грішми. Він був добрий стельмах, робив панам і селянам вози, борони, плуги, тарала і заробляв добрі гроші, але ніяк не міг вдержати їх у руках. Гроші втікали до шинкаря. Панщина наклала на Кайдашеві свій напечаток. Забравши гроші, Кайдаш пішов додому, але при самій дорозі стояв шинок. Кайдаш не їв цілий день. Голод затяг йому живіт. Треба випити хоч одну чарку горілки. Одна чарка не гріх, бо вже від голоду аж шкура болить, подумав Кайдаш і зайшов у шинок. У шинку було кілька чоловіків. За столом сидів його кум з лисиною на всю голову. Кайдаш сів з ним за стіл і почав балакати, випивши чарку горілки.
«Оце, куме, так натомився, аж спина болить», – промовив Кайдаш. «А що ж ти таке важке робив?» – спитав його кум. «Та все лагоджу вози та підробляю осі. От та мені каторжна гора потрощила не одного воза. А вже скільки я осів поламав через оту Іродову гору, то і лічити не можна».
Дорога в село йшла коло самого Кайдашевого городу. Вона спускалася з круглого шпиля, як з печі. Вози із снопами часом котилися з гори і тягли вниз за собою і волів.
«То застав синів трохи розкопати шлях», – сказав кум. «А хіба ж я один возитиму тудою снопи? Аж і ти возиш. Чом би пак і тобі не розкопати?» – сказав Кайдаш, випиваючи другу чарку.
«Нема, бач, мені діла. Ніби я сижу, згорнувши руки», – обізвався чоловік. «А воно було б дуже добре розкопати возвіз. Та ще там трошки навскоси».
«А вже ж навскоси. Щоб, бач, було не так круто. Так, приміром, от того чагаря та до Моготину», – сказав Кайдаш, та чей пальцем махнув навскоси. «Або хоч і так, приміром, навскоси от твого тину, де стоїть стара груша, та до чагарника», – сказав кум і махнув пальцем навскоси на другий бік. «От і вози були б цілі. Так було б ще лучше. Та ще якби взяти заступом поза тим сучим горбом попід самим тином», – сказав Кайдаш, випивши чарку і запаливши люльку.
«Та вже й посадило той горб, неначе оту гулю на твоїй лисині, куме. Вже той каторжний горб сидить мені отут у печінках. Коли б ти знав, то я вже через його підірвався. Мене вже поруха взяла. Коли не їдь, то все підпирай воза спиною», – сказав кум. «Всю спину поколов як бісовому батькові. Та, здається, куме, і ти сам котився з тієї гори з своєю Ганною, вертаючись із хрестин», – обізвався з кутка чоловік.
І як ті люди їздили з такої гори і не розкопали, от коли семи гори стоять, говорив Кайдаш, наливаючи чарку з кварти. Вже сонце зайшло, вже стало на дворі поночі, а Кайдаш усе пив у шинку, доки не пропив половини грошей і вже п'яний потягся додому. Кайдашиха з синами вже повечеряла. Вже в хаті полягали спати, як батько застукав у двері.
«Жінко, очиняй!» –
закричав Омелько і почав лупить з усієї сили кулаком у двері.
«А де це ти, волоцюго, волочився до цього часу?» – крикнула Кайдашиха з хати. «Не очиню! Ночуй на дворі, коли пропив гроші. Про мене лягай хоч під тином!» «Очини, бо вікна поб'ю!» – репетував Кайдаш і лупив у двері ногою так, що поганенькі двері аж поторохтіли. «Як поб'єш, то й повставляєш. Одначе завтра в Богуславі ярмарок!» – обізвалася з хати жінка.
Лаврін устав і одчинив батькові двері. Батько переступив поріг, заточився, поминув хатні двері та й пішов лапати стіни у темних сінях. Замість дверей він налапав драбину і звалив її, потрапив у діжку з водою, скинув кружок і шубовснув у воду обома руками. Кайдашиха наносила повнісіньку діжку води. Вода через верх полилась додолу.
«Жінко, де ти у вражого сина діла двері?» – кричав Кайдаш. «Чи це я вліз у ставок? Покарала мене свята п'ятінка. Прийдеться пропасти».
Кайдашеві здалося, що він іде через вузеньку греблю попід вербами, і що він шубовснув з греблі у ставок.
«Хіба ж ти не бачиш, що ти в сінях?» – сказала Кайдашиха. «А може це я згубив очі на греблі? Нічогісінько не бачу. Їй-богу, нічогісінько. А може кум повидирав мені баньки з лоба?» – говорив Кайдаш сам до себе. «Оце лиха моя годинонька! Як же оце я прийду додому без очей?»
Кайдаш махнув рукою і зачепив горщик на полиці. Горщик полетів Кайдашеві на голову і гепнув об землю.
«Яка це іродова душа кидається горшками! Марусю, та не кидайся, бо присягаюсь, що вже більше не буду!»
Кайдашиха схопилася з постелі, кинулася до печі і почала роздувати жар, притуливши до його суху тріску. Вогонь блиснув на всю хату і полився через очинені двері у сіни.
«О, кум вернув мені очі! Постривай же, лисий дідьку, я тобі одячу!»
І з тими словами Кайдаш вліз у хату. Лице його було жовте, як віск. Рукава по лікті були мокрі, і з їх текла патьоками вода. На землі з'явились смужки з водяних крапель, неначе разки намиста розкидані і поплутані на всі лади.
«Побила мене лиха година та нещаслива», – загомоніла Кайдаших. «І з чим же ти поїдеш завтра на ярмарок, коли пропив гроші? Треба солі, треба горшків, треба смоли. Чим ти будеш мазати вози?» – настає возовиця. «Та треба дечого накупити к весіллю. Адже ж ти думаєш женить сина?»
«Брешеш, я не пропив грошей. Ось дечки гроші. Та тобі не дам», – сказав Кайдаш, вдаривши рукою замість кишені по причіпку. «Дулю візьмеш, а не гроші.
От тепер, тату, ви вже не будете в воді потопати та од наглої смерті помирать», – обізвався з лави Карпо насмішкуватим голосом. «А ти чого обзиваєшся, матері твоїй сторч та в борщ? Спи отам, коли ліг, а то я тебе палицею зверху», – сказав Кайдаш, заточившись і впавши на лавку. «Та годі вже тобі, ще мало того крику», – спиняла мати Карпа.
Кайдаш кинув свиту на лаву у куток, звалився, але не дістав головою до свити. Голова стукнула, неначе хто кинув на лаву гарбуза. Він як упав, та так і захріп на всю хату. Кайдашиха погасила каганець, і в хаті все стихло і втихомирилось. Тільки собаки на дворі ще довго брехали, роздратовані криком та світлом у хаті у таку пізню добу. Всі поснули в хаті, тільки Карпо довго не спав,
і все неначе бачив під зеленою яблунею свою мрію в червоних кісниках на голові та в червоному намисті з дукачем.